Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό που μας αξιώνει να ανοίγουμε το Λόγο Του και να μπορούμε να δούμε τις θαυμαστές αλήθειες Του, που είναι αλήθειες που δίνουν ζωή. Ας διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, το πρώτο κεφάλαιο και το πέμπτο χωρίο, από το αρχαίο κείμενο, που λέει «Το δε τέλος της παραγγελίας». Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά τέλος ήταν ο επιδιωκόμενος σκοπός. Και όταν κανένας έφτανε στον σκοπό, έλεγε τώρα τέλος. Και έτσι έφτασε η λέξη να σημαίνει αυτό που σημαίνει σε εμάς, ότι τελείωσε μία δουλειά. Αλλά η αρχική έννοια του τέλους ήταν ο επιδιωκόμενος σκοπός. Έτσι λοιπόν λέει το δε τέλος της παραγγελίας εστίν αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Και σήμερα αυτό που θα μας απασχολήσει είναι η ανυπόκριτη πίστη. Το πρώτο ενδιαφέρον που μπορούμε να δούμε είναι ότι η ανυπόκριτη πίστη μπορεί να είναι και κληρονομική με την έννοια της πνευματικής κληρονομιάς. Αυτό που διαβάσατε ήταν 1 Τιμόθεον 1.5. Στην Β' Τιμόθεον 1.5 γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο «Υπόμνησιν λαβών την ενσύ ανυποκρίτου πίστεως». Θυμάμαι, λέει, την ανυπόκριτη πίστη σου, ή της ενώκησεν πρώτον εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη, πέπεις με δε ότι και ενσύ. Λοιπόν, την πίστη αυτή, την ανυπόκριτη, τη θυμάμαι. Αλλά ξέρεις και τι ακόμα θυμάμαι? Ότι την ίδια ανυπόκριτη πίστη είχε και η μητέρα σου, η Ευνίκη. Και την είχε την ίδια ανυπόκριτη πίστη και η γιαγιά σου, η Λοΐδα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ζούμε με πίστη ανυπόκριτη, αυτή η πίστη επηρεάζει και τις επόμενες γενιές. Την βλέπουν τα παιδιά μας και λένε «και εγώ θέλω». Την βλέπουν τα εγγόνια μας και λένε «και εγώ θέλω». Έτσι λοιπόν το πρώτο ενθαρρυντικό για να ασχοληθούμε με την ανυπόκριτη πίστη είναι ότι μπορεί να αποτελέσει και πνευματική κληρονομιά. Τώρα, τι είναι η πίστη? Τον ορισμό της πίστης θυμάστε ότι τον έχουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο. «Έστιν δε πίστης», ξέρετε όταν οι αρχαίοι έλεγαν «έστι δε κάτι», αυτό ήταν ορισμός. Δεν ξέρω οι νεότεροι τι κάνετε, οι παλιότεροι ήμασταν αναγκασμένοι να μάθουμε τον ορισμό της τραγωδίας, ήταν υποχρεωτικό. Έπρεπε να μάθουμε «έστι νουν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας» κτλ. Λοιπόν, το «έστι νουν τραγωδία» ξέραμε ότι αυτό είναι ο ορισμός της τραγωδίας. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον ορισμό της πίστης. «Έστιν δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης». Τι είναι η υπόστασης? Είναι αυτό που ίσταται, στέκεται από κάτω. Είναι λοιπόν κάτι στο οποίο μπορείς να βασιστείς, είναι κάτι στο οποίο μπορείς να χτίσεις, είναι το θεμέλιο. Επομένως, μπορείς να χτίσεις πάνω σε ένα θεμέλιο που είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχεις, τα ελπίζεις. Προσδοκάς ότι θα έρθουν, αλλά παρόλο που προσδοκάς για το μέλλον, χτίζεις τώρα. Είναι ελπιζομένων λοιπόν υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Έλεγχος, ξέρετε, είναι το να ρίξει φως κανείς επάνω σε κάτι και να φανεί καθαρά, να μπορεί να το εξετάσει διεξοδικά, να μπορεί να το εξετάσει αναλυτικά. Επομένως, λέει, η πίστη είναι το να εξετάζεις αναλυτικά και διεξοδικά πράγματα που δεν φαίνονται. Επομένως, τι είναι η πίστη? Είναι θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις πράγματα τα οποία ελπίζεις και μπορείς να είσαι βέβαιος ότι κάτι είναι έτσι ακριβώς σαν να το έχεις ελέγξει διεξοδικά, αναλυτικά, αλλά είναι κάτι που δεν φαίνεται. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή η πίστη είναι θεμέλιο, στην επιστολή προς Κολοσσαείς το 1.23 γράφει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς της Κολοσσές «Ήγε επιμένετε τη πίστη τεθελειωμένη και εδραίη». Εάν λοιπόν επιμένετε να είστε θεμελιωμένοι στην πίστη. Να λοιπόν που είναι θεμέλιο η πίστη. Είσαι θεμελιωμένος στην πίστη και εδραίοι, ίσον σταθερά, εκεί είναι η έδρα, και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου ου οικούσατε. Είναι λοιπόν θεμέλιο στο οποίο χτίζεις, μένεις σταθερός και δεν μετακινείς από εκεί. Λες, εδώ είμαι, εδώ στέκομαι. Αυτή είναι η θέση μου. Τώρα, τι δηλώνει η λέξη πίστη? Η πίστη έχει μέσα της δύο στοιχεία. Το ένα είναι εμπιστοσύνη και το άλλο είναι υπακοή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η πίστη είναι δύο πράγματα. Εμπιστοσύνη και υπακοή. Οι παλαιότεροι που όταν αρχίζαμε να κάνουμε μαθήματα αρχαίων ελληνικών στην πρώτη γυμνασίου, η πρώτη φράση των αρχαίων ελληνικών που μαθαίναμε ήτανε «Πιστεύω το φίλο». Έχω εμπιστοσύνη στο φίλο μου, έτσι. Πιστεύω λοιπόν σήμαινε «έχω εμπιστοσύνη». Και αυτή την έννοια την χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού στην προς Ρωμαίους επιστολή 4:3, λέει, τι γάρ η Γραφή λέγει, «Επίστευσεν Αβραάμ το Θεό και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνην». Επίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό. Τι θα πει επίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό? Ο Θεός του είπε κάτι που δεν γινότανε. Ο άνθρωπος κόντευε τα 100 και του είπε ο Θεός, ξέρεις, θα γίνεις πατέρας πολλών εθνών. Και η ανθρώπινη λογική λέει, μα τι λες τώρα? Δηλαδή, είμαι 100 χρονών, παιδί δεν απέκτησα, το αναπαραγωγικό μου σύστημα δεν λειτουργεί άλλο πια. Δεν μπορώ να γίνω πατέρας ενός παιδιού. Πώς θα γίνω πατέρας πολλών εθνών? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Θεός του είπε, θα σε κάνω πατέρα πολλών εθνών, και αυτόν τον λόγο ο Αβραάμ τον εμπιστεύθηκε. Επίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό. Εμπιστεύθηκε ότι αφού ο Θεός το λέει, έτσι είναι. Μα με τη λογική δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αλλά αφού ο Θεός το λέει θα γίνει. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη. Αφού το είπε, έτσι είναι. Αυτό θα γίνει. Έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους 4:3 είναι παράθεμα από την Γένεση, το 15ο κεφάλαιο, το χωρίο 6. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο και για αυτή του την πίστη ο Κύριος τον αναγνώρισε δίκαιο. Επομένως, ένα στοιχείο της πίστης είναι η εμπιστοσύνη. Τι θα πει «έχω πίστη», «πιστεύω στον Θεό», σημαίνει «εμπιστεύομαι τον Θεό», «έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που είναι ο Θεός και σε αυτό που λέει ο Θεός». Το δεύτερο στοιχείο που περιέχεται μέσα στην λέξη πίστη είναι η υπακοή. Γιατί ετυμολογικά η λέξη πίστης προέρχεται από το ρήμα «πίθομαι». Και όσοι θυμάστε τα αρχαία του παλιού καλού καιρού, το «πίθομαι» γράφεται με έψιλον γιώτα, αλλά θυμάστε ότι ο δεύτερος αόριστος «επιθόμην» γράφεται με γιώτα. Υπήρχε λοιπόν το ισχυρό θέμα πίθ με εψιλον γιώτα και το ασθενές θέμα πίθ με γιώτα. Από αυτό το ασθενές θέμα λοιπόν του πίθομαι, επιθόμην με γιώτα, με την κατάληξη της δημιουργεί τη λέξη πίθ της. Πίθ της. Αλλά επειδή δύο οδοντικά, το θήτα και το τάφ, δεν μπορούν να προφερθούν μαζί, το πρώτο από τα δύο μετατρέπεται σε συριστικό και γίνεται σίγμα. Και έτσι το πίθ της γίνεται πίστης. Έτσι λοιπόν προέρχεται η λέξη πίστης. Προέρχεται από το ρήμα πίθομαι, και πίθομαι σημαίνει υπακούω, έτσι με τη θέλησή μου πίθομαι και υπακούω στις εντολές κάποιου. Επομένως, από τη μία μεριά η λέξη πίστη δηλώνει την εμπιστοσύνη, από την άλλη δηλώνει την υπακοή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 1:5 γράφει «Διού ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως εν πάση της έθνεσιν». Υπακοή, πίστεως, έτσι. Να λοιπόν που φαίνεται και μέσα, και χωρίς να ξέρει κανένας τα αρχαία και τα ετυμολογικά, φαίνεται μέσα από τον Λόγο του Θεού ότι η λέξη πίστης δηλώνει και την εμπιστοσύνη, ο Αβραάμ εμπιστεύτηκε τον Θεό, δηλώνει και την υπακοή, διότι λέει μας κάλεσε σε υπακοή πίστεως για όλα τα έθνη. Τώρα, μέσα στην Καινή Διαθήκη η λέξη πίστη χρησιμοποιείται σε διάφορες διαστάσεις. Μία πρώτη διάσταση είναι η λεγόμενη σώζουσα πίστη, η πίστη με την οποία κανένας σώζεται. Θυμάστε ότι στην προς Ρωμαίους 10, 13 έως 14 λέει «Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί, πόσουν επικαλέσονται ισόν ουκ επίστευσαν». Επομένως, για να επικαλεστεί τον Κύριο πρέπει κανένας να πιστέψει. «Πώς δε πιστεύσω συν ου ουκ οίκουσαν». Επομένως, για να πιστέψει κανένας πρέπει να ακούσει, για να ακούσει πρέπει να υπάρχει αυτός που κηρύττει. Και ακόμα πιο ξεκάθαρα το διαβάζουμε στην προς Εφεσίους 2:8, «Τι γάρ χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως». Πώς είστε σε σωσμένοι, και το «σε σωσμένοι» βλέπετε είναι παρακείμενος, και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Επομένως, κάποτε ήμουν μακριά από τη σωτηρία, κάποια στιγμή σώθηκα και τώρα είμαι σε σωσμένος, και αυτό είναι τετελεσμένο, έχω σωθεί δηλαδή. Πώς έγινε αυτό? Χάρη τη Θεού, ο Θεός μου έδωσε ένα δώρο που δεν το αξίζω, αυτή είναι η χάρις, είναι μια εύνοια, μια ευεργεσία που δεν την αξίζω, και αυτό που ο Θεός έδωσε με τη χάρη του, εγώ το δέχτηκα με την πίστη. Επομένως, ο Θεός έδωσε και εγώ έλαβα εμπιστευόμενος και υπακούοντας, και έτσι λέει «χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως». Το τμήμα του Θεού είναι η χάρις, το τμήμα το δικό μας είναι η πίστης, το αποτέλεσμα είναι η σωτηρία. Επομένως, η πίστη, μία διάσταση της πίστης είναι η πίστη που σώζει, δηλαδή αυτό που ο Ιησούς Χριστός έκανε πάνω στο Σταυρό, το γεγονός ότι έχυσε το αίμα του για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, το δέχεσαι για τον εαυτό σου, το δέχομαι για τον εαυτό μου, εμπιστεύομαι ότι αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, αποφασίζω να υπακούσω στις εντολές του Θεού και στα λόγια του Θεού, και έτσι αρχίζει μία πνευματική πορεία, μία καινούρια πνευματική σχέση μαζί με τον Θεό. Επομένως, μία διάσταση της πίστης είναι αυτή, η πίστη που σώζεις. Μία δεύτερη διάσταση της πίστης είναι η πίστη με την οποία ζούμε την καθημερινή μας ζωή μαζί με τον Θεό. Όταν, για παράδειγμα, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 5:7 λέει «Δια πίστεως περιπατούμεν ου δια είδους». Περπατάμε με την πίστη, όχι με την όψη. Περπατάμε με την πίστη, αυτό δεν έχει σχέση με την σωτηρία, έτσι. Έχει σχέση με την καθημερινή μας πορεία μαζί με τον Θεό. Επομένως, περπατάμε πιστεύοντας τα λόγια του Θεού, όχι με βάση αυτά που βλέπουμε, ούδη είδους. Και υπάρχει και μία τρίτη διάσταση της πίστης, που είναι μία φανέρωση του Πνεύματος, ξεχωριστή φανέρωση του Πνεύματος, για την οποία διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους 12:9, όπου λέει ότι το Πνεύμα του Θεού σε άλλον δίνει το ένα, σε άλλον το άλλο. Στο 9 λέει «Ετέρω πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το ενή πνεύματι». Επομένως, υπάρχει και χάρισμα πίστης, που είναι η ξεχωριστή πίστη που δίνει το Πνεύμα το Άγιο μία συγκεκριμένη στιγμή σε κάποιον, για να έχει την πεποίθηση ότι αυτό που θα πει θα γίνει. Όταν θα πω αυτό το βουνό να μετακινηθεί, θα μετακινηθεί, δεν μπορεί να μην μετακινηθεί. Όταν έρχεται μια τέτοια πεποίθηση μέσα στο πνεύμα μου, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια φανέρωση του Πνεύματος. Πέρα λοιπόν από την πίστη με την οποία σώζεται κανείς, πέρα από την πίστη με την οποία πορεύεται κανένας, μπορεί κάποια στιγμή ο Θεός να του δώσει μια ξεχωριστή χάρη, μια ξεχωριστή φανέρωση του Πνεύματος, να ξέρει ότι όταν θα πω τώρα αυτόν τον λόγο, αυτό που θα πω θα γίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε τι είναι η πίστη και πώς λειτουργεί η πίστη και ποιες είναι οι διαστάσεις της, ας δούμε τώρα για την υποκρισία, γιατί το θέμα μας είναι η ανυπόκριτη πίστη. Επομένως, για να καταλάβουμε τι είναι το ανυπόκριτος, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η υποκρισία. Ξέρετε, παράδειγμα υποκρισίας μέσα στην Καινή Διαθήκη ήταν οι Φαρισαίοι. Γι' αυτό στο κατά Ματθαίον 23:13 λέει «Ουέ δε ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων». Έτσι. Λοιπόν, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τους ονομάζει τους Φαρισαίους υποκριτές και λέει ότι βάζετε φορτία στους άλλους, εσείς δεν τα σηκώνετε. Πώς τους περιγράφει πριν να τους πει υποκριτές? Το υποκριτές ήταν στο 13, στο ίδιο κεφάλαιο, το Ματθαίος 23, στα χωρία 5-7, μιλώντας για τους Φαρισαίους, λέει «Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Ό,τι κάνουν, το κάνουν για να τους δούνε οι άλλοι άνθρωποι και να τους πούνε μπράβο, πω πω πνευματικότητα, πω πω αγιότητα, τι καταπληκτικός άνθρωπος του Θεού, πόσο εφαρμόζει τα λόγια του Θεού». Επομένως, αυτό που κάνανε, λέει ο Ιησούς, δεν το κάνουν από αγάπη για τον Θεό. το κάναν για να τους πούνε οι άλλοι τι καλός που είσαι, τι σπουδαίος που είσαι, τι πνευματικός που είσαι. Αυτή λοιπόν ήτανε. Και για να φαίνονται, λέει, πλατίνουσι γάρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα. Ξέρετε τι ήταν τα φυλακτήρια? Θυμάστε που στο Δευτερονόμιο, στο 6-8, αφού τους είχε πει ο Θεός τα λόγια αυτά θα τα κρατάτε μέσα στην καρδιά σας και θα τα διδάσκετε στα παιδιά σας και αυτά θα σκέφτεσαι και όταν κοιμάσαι και όταν ξαπλώνεις και όταν σηκώνεσαι και όταν περπατάς. Στο 8 λέει να τις δέσεις τις εντολές αυτές σαν σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις έμβλημα στο μέτωπό σου ανάμεσα στα μάτια σου. Λοιπόν, βασισμένοι σε αυτό που ο Κύριος είχε πει, τις εντολές μου θέλω να τις έχεις στο χέρι σου και να τις έχεις έμβλημα στο μέτωπό σου, είχαν φτιάξει στον λαό Ισραήλ τα φυλακτήρια. Τι ήταν τα φυλακτήρια? Ήτανε κάτι κουτάκια, μικρά κουτάκια, μέσα στα οποία έγραφαν σε έναν ρολό παπύρου ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, από την Αγία Γραφή, το έβαζαν μέσα έτσι ώστε τα λόγια του Θεού να τα έχουν πάντοτε επάνω τους. Και το φυλακτήριο αυτό ή το είχαν εδώ στο χέρι τους, στο μανίκι, στην άκρη του μανικιού, ή το είχαν έτσι πως ήταν το σαρίκι που φορούσαν, το κάλυμα που φορούσαν στο κεφάλι, το είχαν εδώ στο μέτωπο. Γι' αυτό λέει, θα τις έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπό σου και σαν σημάδι στο χέρι σου. Ήταν λοιπόν ένα μικρό κουτάκι εδώ πέρα στο μέτωπο ή ένα μικρό κουτάκι επάνω στο χέρι που μέσα είχε κομμάτι από τον Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει πλατίνουσι τα φυλακτήρια, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν ένα μικρό κουτάκι, οι Φαρισαίοι φτιάχνανε ένα κουτί, να φαίνεται από μακριά να το βλέπεις, εδώ στο χέρι να κρέμεται το φυλακτήριο, στο μέτωπο από μακριά να βλέπεις ένα τεράστιο φυλακτήριο, ένα τεράστιο κουτί, να φαίνεται ότι εγώ έχω τα λόγια του Θεού επάνω μου, εγώ υπακούω, να το δείτε όλοι, έτσι, μη τυχόν περάσω και κανένας δεν προσέξει ότι εγώ έχω τα λόγια του Θεού πάνω από όλους. Λοιπόν, αυτό λέει ο Κύριος, ότι κάνουν τα πάντα προς το θεαθήνε και αυτή είναι η υποκρισία. Το ενδιαφέρον και επικίνδυνο είναι ότι την υποκρισία ο Ιησούς την ονομάζει προζήμη, στα αρχαία ζήμη. Στο Καταλουκάν 12.1 λέει προσέχετε αυτής από τη ζήμης ή της εστίν υπόκρισης των Φαρισαίων. Να προσέχετε από το προζήμι των Φαρισαίων που είναι υποκρισία. Την υποκρισία λοιπόν την ονομάζει προζήμι. Ξέρετε τι είναι το προζήμι? Είναι αυτό το υλικό που βάζεις μέσα σε λίγο ζυμάρι και φουσκώνει και φουσκώνει και γεμίζει όλο το ταψί. Επομένως το προζήμι είναι αυτό που κάνει ένα υλικό να αυξάνεται και μάλιστα να αυξάνεται και να περισσεύει και να υπερπερισσεύει. Οι νοικοκυρές ξέρουν ότι μερικές φορές άμα σου ξεφύγει το προζύμι αρχίζει το ζυμάρι να πέφτει έξω από το ταψί και λες τώρα πώς το μαζεύουμε. Και ιδίως άμα το βάλεις στο φούρνο έτσι και σου πέσει μέσα στο φούρνο, άντε να τον καθαρίσεις μετά. Λοιπόν, το προζύμι αυξάνει το ζυμάρι και γι' αυτό λέει προσέξτε από αυτό το προζύμι των Φαρισαίων, το οποίο είναι υποκρισία. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βλέπεις τον άλλον να υποκρίνεται ότι είναι κάποιος μεγάλος και τρανός, σου έρχεται και εσένα η διάθεση, είναι μεταδοτική υποκρισία. Και εγώ να παρουσιάσω ότι είμαι μεγάλος και τρανός, γιατί δηλαδή αυτός είναι μεγαλύτερος από μένα, καλύτερος από μένα, λοιπόν και εγώ. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς προσέξτε, προσέξτε. Γιατί μας λέει να προσέξουμε? Γιατί αδέλφια μου, αυτό που έχει σημασία είναι η καρδιά μας που αγαπάει τον Θεό και επειδή αγαπάει τον Θεό αγαπάει και τους ανθρώπους. Τόσο απλά. Όταν ρώτησαν τον Κύριο ποια είναι η μεγάλη εντολή, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο, 3.600 εντολές, τι θα πει τώρα, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Μεγαλύτερη εντολή, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής, καρδίας, δυνάμεως, διενείας και δεύτερη όμοια με την πρώτη θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και λέει σε αυτά τα δύο περιλαμβάνονται όλος ο νόμος και όλες οι εντολές. Επομένως αφού ξεκαθαρίσαμε τι είναι η πίστη και τι είναι η υποκρισία, ας επικεντρωθούμε τώρα στην ανυπόκριτη πίστη. Η ανυπόκριτη πίστη είναι αυτή η οποία μας βάζει σε μία ζωντανή σχέση με τον Θεό, γιατί μέσα από την πίστη δικαιωνόμαστε. Ρωμαίους 5:1. Δικαιωθέντες ούν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δικαιωθήκαμε με την πίστη και έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Γιατί πριν ήμασταν εχθροί με τον Θεό, δεν είχαμε ειρηνικές σχέσεις με τον Θεό. Ήμασταν αντίθετοι με το θέλημα του Θεού, ακολουθούσαμε τις εισηγήσεις του εχθρού που ήθελε να μας οδηγήσει μακριά από τον Θεό. Τώρα λέει που πήραμε την απόφαση να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Κύριό μας, ο Θεός μας βλέπει δικαιωμένους, μας βλέπει δίκαιους, μας βλέπει σαν να μην έχουμε αμαρτήσει. Αυτό είναι το δικαιωθέντες. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό έχει καλύψει τις αμαρτίες μας από τη στιγμή που πιστέψαμε σε Εκείνον και συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε Εκείνον και να περπατάμε στο φως το δικό Του. Θυμάστε την 1η Ιωάννου 1:7 λέει «Εάν περπατάμε στο φως, όπως Εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού Αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας». Καθώς λοιπόν περπατάμε στο φως, το αίμα του Χριστού συνεχώς μας καθαρίζει και ο Θεός από πάνω μας βλέπει δίκαιους, μας βλέπει δικαιωμένους, μας βλέπει σαν να μην έχουμε αμαρτήσει, μας βλέπει ως ανθρώπους που θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτό ο Απόστολος Παύλος το αναλύει στην προς Γαλάτας επιστολή πολύ καλά. Στο 2:16 λέει «Ξέρουμε ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξ έργων νόμου». Και αυτό το πράγμα, το να βλέπει ο Θεός δίκαιο έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να γίνει με τα έργα του νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ουκ εξ έργων νόμου. Και εμείς πιστέψαμε στον Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό, όχι με τα έργα του νόμου, ότι εξ έργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ. Γιατί δεν είναι δυνατόν κανείς να δικαιωθεί με τα έργα του νόμου. Τώρα, το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Επομένως, η αγάπη παίζει ένα πάρα πολύ ουσιαστικό ρόλο στην πίστη. Γαλάτας 5:6. «Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία». Στον Ιησού Χριστό λοιπόν δεν μετράει κανείς αν έχει περιτομή ή δεν έχει, αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Βλέπετε, δεν αφήνει μόνο το πίστης. Λέει πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Ξέρετε, η πίστη χωρίς αγάπη μπορεί να οδηγήσει σε νομικισμό και αντί να δίνει ζωή, να αρχίσει να δίνει θάνατο. Πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Η πίστη η οποία θα δώσει πραγματικά αποτελέσματα πνευματικής ζωής είναι η πίστη που εκφράζεται με αγάπη. Γι' αυτό τον Απόστολος Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς στην πρώτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 3, λέει «Μνημονεύοντες ημών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υπομονής της ελπίδος». Το έργο της πίστης και μετά ο κόπος της αγάπης. Το έργο έχει κόπο, αλλά η πίστη καθώς εκφράζεται με αγάπη, έχει κόπο αγάπης. Ο Απόστολος Ιάκωβος γίνεται ακόμα πιο αυστηρός σε αυτό τον τομέα, το θυμάστε αυτό, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 15-17, λέει «Εάν αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωσιν και λυπόμενη της εφημέρου τροφής». Αν υπάρχουν μεταξύ σας, λέει, αδελφοί, που δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και δεν έχουν να φάνε. «Ήπει δε της αυτής εξ ημών» και κάποιος τους πει «Υπάγεται εν ειρήνη, θερμέσνεστε και χορτάζεστε». Έτσι, να πάτε μέσα στην ειρήνη του Θεού, να είστε ζεστοί και να είστε και χορτάτοι. «Μη δότε δε αυτήστε επιτίδια του σώματος, τι το όφελος, και άμα δεν τους δώσει αυτά που χρειάζονται». Δηλαδή ο άλλος κρυώνει, δεν έχει να ντυθεί. Αν του πεις «Ο Θεός να σε ευλογεί, αδελφέ», και τον αφήνεις στην παγωνιά, χωρίς να του δώσεις κάτι να ντυθεί, ενώ έχεις ένα παραπανήσιο να του δώσεις, τι το όφελος. Εάν άλλος πεινάει, το πεις «Ο Θεός να σε ευλογεί» και γυρίσεις και φύγεις, τι το όφελος. Ο άλλος πεινάει και ο Θεός θέλει να τον ευλογήσει μέσα από σένα, δώσ' του να φάει. Πιάσε τα υψηλά περί πίστεως, έτσι. Η πίστη πρέπει να εκφράζεται με αγάπη. Ούτως λέει και η πίστη, εάν μη έχει έργα, νεκρά εστί καθεαυτή. Εάν λέει η πίστη δεν εκφράζεται με πράξεις αγάπης, με πράξεις καλοσύνης, είναι νεκρή. Δεν έχει νόημα. Δεν είναι ζωντανή πίστη, δεν είναι η ανυπόκριτη πίστη. Και επίσης όταν η πίστη συνοδεύεται από αγάπη, έχει και ένα άλλο στοιχείο. Δεν είναι προσωποληπτική, δεν κάνει προσωποληψίες. Γι' αυτό ο Ιάκωβος 2:1 λέει, αδελφοί μου, μη εν προσωποληψίες έχετε την πίστην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης. Λέει, ωραία, πιστεύετε. Αλλά κοιτάξτε, την πίστη σας να την έχετε με αγάπη και χωρίς προσωποληψία. Δηλαδή, αυτός είναι πλούσιος, ας τον φροντίσω λίγο παραπάνω. Αυτός είναι μορφωμένος, ας νοιαστώ λίγο παραπάνω γι' αυτόν. Αυτός είναι Έλληνας, να τον φροντίσω λίγο παραπάνω. Ή είναι ξένος, να τον φροντίσω λίγο παραπάνω. Ή είναι... Η προσωποληψία σημαίνει διακρίσεις παντός είδους. Και μας λέει ο Κύριος, μην έχετε την πίστη του Ιησού Χριστού με προσωποληψία. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που έχει δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του και να πει, εγώ δεν έχω πίστη. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να λένε, δεν έχω πίστη. Έχεις πίστη. Θα μου πεις, πού το ξέρεις ότι έχω πίστη? Εφόσον έχεις αποφασίσει να βάλεις τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου. Λέει στην προς Ρωμαίους 12:3, λέγω γάρδια της χάριτος της δοθήσεις μη, παντί το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν παρό διφρονήν. Λέω λοιπόν, με τη χάρη που ο Θεός μου έδωσε, κανένας να μην έχει πολύ μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό του από αυτό που πρέπει, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν, αλλά η νοοτροπία του να είναι τέτοια που να συμπεριφέρεται με σύνεση, εκάστο ως ο Θεός εμέρισεν μέτρων πίστεως. Ανάλογα με το μέτρο της πίστης, λέει, που ο Θεός έχει μοιράσει στον καθέναν. Προσέξτε, το εκάστο σημαίνει στον καθέναν. Άρα ο Θεός στον καθέναν έχει δώσει μέτρων πίστεως. Έχει δώσει δηλαδή ένα μέγεθος πίστης. Και γι' αυτό ακριβώς, λίγο παρακάτω, αυτό είναι στο Ρωμαίους 12:3, λίγο παρακάτω στο Ρωμαίους 12:6, λέει, έχοντες χαρίσματα κατά την χάρη την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως. Βλέπετε, προηγουμένως μίλησε για μέτρων πίστεως, τώρα μιλάει για αναλογία πίστεως. Επομένως λέει, ανάλογα με το πού βρίσκεται η πίστη σου θα ζήσεις και ανάλογα με το πού βρίσκεται η πίστη σου θα προφητεύσεις. Μην ζεις πράγματα που είναι πάνω από την πίστη σου και μην προφητεύεις πράγματα που είναι πάνω από την πίστη σου. Το λέει με πολύ απλά λόγια. Κατά το μέτρο της πίστεως και κατά την αναλογία της πίστεως. Αλλά ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον? Μπορεί ο Θεός να έχει δώσει στον κάθε έναν ένα μέγεθος πίστεως, έτσι, ένα μέτρον πίστεως, αλλά αυτό αυξάνεται. Και όχι μόνο μπορεί να αυξάνεται, αλλά μπορεί και να υπεραυξάνεται. Αυτό λέει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς 1:3, ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί, καθώς άξιον εστί, ότι υπεραυξάνει η πίστη ημών. Λέει λοιπόν στους πιστούς της Θεσσαλονίκης εκείνης της εποχής, ευχαριστώ τον Θεό γιατί η πίστη σας όχι μονάχα αυξάνει, αλλά υπεραυξάνει, αυξάνει με το παραπάνω. Και όχι μόνο η πίστη, αλλά λέει και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Επομένως και η πίστη είναι κάτι που αυξάνει, μεγαλώνει, και η αγάπη μας είναι κάτι που μεγαλώνει. Και καλούμαστε, αυτή είναι η πνευματική πρόοδος, αδέλφια μου, το να αυξανόμαστε σε πίστη και να αυξανόμαστε σε αγάπη. Όταν λέμε να προχωρήσουμε, Κύριε, πνευματικά, τι σημαίνει να προχωρήσουμε πνευματικά? Σημαίνει να προχωρήσουμε σε πίστη, σε εμπιστοσύνη στον Θεό και σε υπακοή στον Θεό και να προχωρήσουμε σε πράξεις αγάπης, σε πράξεις καλοσύνης, σε πράξεις ενδιαφέροντος για τους τριγύρω μας. Και αυτό ο συνδυασμός αύξησης πίστης και αγάπης είναι κάτι που επαναλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη, Β' Κορινθίους 8:7, αλλώς περεμπαντή περισσεύεται πίστη και λόγο και πάση γνώση και πάση σπουδή και τη εξημών ημίν αγάπη, αυξάνεται λέει, περισσεύεται συνεχώς και σε πίστη και σε λόγο και σε γνώση και σε αγάπη. Αύξηση λοιπόν σε πίστη και σε αγάπη. Πώς αυξάνεται τώρα η πίστη? Πώς αυξάνεται? Αυξάνεται με τα λόγια του Θεού. 1 Τιμόθεων 4:6. Ταύτα υποτιθέμενος της αδελφής, καλός εσύ διάκονος Ιησού Χριστού, με βάση αυτά που του έχει πει παραπάνω, αυτά να λες στους ανθρώπους, θα είσαι καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας ή παρακολούθησας. Επομένως, η πίστη τρέφεται για να αυξηθεί με τα λόγια του Θεού. Θυμάστε ότι και στην προς Ρωμαίους 10:17 λέει «Η πίστης εξακοής, ιδέα ακοή διαρήματος Χριστού». Λοιπόν, η πίστη έρχεται καθώς ακούμε. Όσο λοιπόν ακούς τα λόγια του Θεού, όσο τρέφεσαι με τα λόγια του Θεού, τόσο η πίστη σου μεγαλώνει. Γιατί? Γιατί όλη μέρα βομβαρδίζεσαι από τις αρχές και τις αξίες του κόσμου. Οι φίλοι, οι γείτονες, στη δουλειά, οι συνεργάτες, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το ίντερνετ, όλα σε βομβαρδίζουν με αξίες του κόσμου, πολλές από τις οποίες είναι ψέματα σε σχέση με τον Λόγο του Θεού, είναι αντίθετες με τον Λόγο του Θεού. Επομένως, για να μπορέσεις να αυξηθείς πνευματικά και να προχωρήσεις πνευματικά, χρειάζεται να γεμίζεις, να γεμίζω με τα Λόγια του Θεού. Γι' αυτό στην Κολοσσαίς 3:16 λέει «Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια». Γιατί να κατοικεί πλούσια? Γιατί κάθε στιγμή που θα έχεις μία ανάγκη, ο Λόγος του Θεού έχει την απάντηση για την ανάγκη που έχεις. Έχει την απάντηση για το πρόβλημα που έχεις. Εάν ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα σου πλούσια, την απάντηση αυτή θα την έχεις κάπου, μέσα στο πνεύμα σου, μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου, και το Πνεύμα το Άγιο θα την πάρει από το μυαλό σου και θα τη φέρει στην καρδιά σου να την βιώσεις, θα έχεις την απάντηση. Επομένως, τα Λόγια του Θεού χρειάζεται να κατοικούν μέσα μας πλούσια, να υπάρχουν σε αυθονία μέσα μας. Γι' αυτό όταν λέμε στους αδελφούς, αδελφοί, κάθε μέρα να μελετάς την Αγία Γραφή. Κάθε μέρα. Όπως τρως κάθε μέρα, όπως το σώμα σου έχει ανάγκη από φαγητό κάθε μέρα, χρειάζεται και το πνεύμα σου φαγητό κάθε μέρα. Και χρειάζεται συνεχώς να ανανεώνεται αυτό που παίρνεις από τον Θεό. Κάθε μέρα καινούρια σχέση με τον Θεό, κάθε μέρα καινούρια σχέση με τον Λόγο του Θεού, κάθε μέρα καινούριο μήνυμα από τον Λόγο του Θεού, κάθε μέρα κάτι ζωντανό. Θυμάστε με τι παραστατικό τρόπο το είπε αυτό ο Θεός στους Ισραηλίτες. Τους είπε από το μάνα που θα σας δώσω σήμερα, από αυτό θα φάτε. Αύριο θα φάτε καινούριο. Και θυμάστε την πρώτη μέρα τι κάναν. Είπανε ας μαζέψουμε λίγο για την άλλη μέρα. Και πήγαν να το φάνε την άλλη μέρα και είχε σκουλικιάσει. Ποιο ήταν το μήνυμα? Το μήνυμα ήταν το μάνα από τον Θεό το θέλεις κάθε μέρα φρέσκο. Μην προσπαθείς να ζήσεις με αυτό που είχες πάρει χθες, προχθές, αντιπροχθές, την Κυριακή που μας πέρασε, πριν από ένα μήνα. Δεν βγαίνει έτσι η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή βγαίνει καθώς κάθε μέρα μένεις με τα Λόγια του Θεού. Και ξέρετε, είμαστε σε μία εποχή πάρα πολύ ευλογημένη με τα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν. Πολλές φορές μου λένε, αδελφέ, εγώ κουράζομαι να διαβάζω την Αγία Γραφή. Λέω, μα κουράζεις να διαβάζεις, αλλά να την ακούσεις. Υπάρχει η Αγία Γραφή ολόκληρη ηχογραφημένη και μπορείς σήμερα, αν είσαι κουρασμένος και δεν μπορείς να διαβάσεις, βάλε να ακούσεις. Επομένως, αφού η πίστη είναι δια της ακοής, είτε διαβάζεις είτε ακούς, είσαι στον ίδιο παρονομαστή. Πάλι μπορείς να ευλογηθείς. Έχεις τα μέσα. Μπορείς να ακούσεις μηνύματα πάνω στο Λόγο του Θεού. Και δόξα τω Θεώ, παλιά υπήρχαν οι κασέτες και κυκλοφορούσαν οι κασέτες, μετά έγιναν CD και άρχισαν να κυκλοφορούν CD, τώρα πια δεν χρειάζονται ούτε οι κασέτες ούτε οι CD τις περισσότερες φορές. Τα περισσότερα μηνύματα ανεβαίνουν στο διαδίκτυο, μπαίνεις στο σελίδα που θέλεις και ακούς και διαλέγεις και τι θα ακούσεις και ανάλογα με το τι ανάγκες έχεις και ανάλογα με ποιος από τους ομιλητές αγγίζει την καρδιά σου, έχεις το υλικό εκεί άφθονο. Επομένως, ο Λόγος του Χριστού μπορεί να κατοικήσει μέσα μας πλούσια και έτσι η πίστη μας να αυξάνει και να υπεραυξάνει. Και η αγάπη μας παραλληλά να αυξάνει και να υπεραυξάνει, γιατί καθώς ακούμε τα Λόγια του Θεού, το φυσιολογικό είναι να τα βάλουμε σε πράξη. Να αρχίσουμε να τα βιώνουμε. Επομένως, όταν ο Λόγος του Θεού σου λέει να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, σημαίνει ότι κοιτάζεις τους ανθρώπους γύρω σου και λες τι ανάγκη έχει αυτός ο άνθρωπος να το φροντίσω. Η πρώτη ανάγκη του είναι να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, βεβαίως. Αλλά πολλές φορές τα αυτιά του είναι κλειστά στο να ακούσει τον Ιησού Χριστό, γιατί πεινάει. Και χρειάζεται πρώτα να του δώσεις να φάει για να ανοίξουν τα αυτιά του και να ακούσει για τον Ιησού Χριστό. Μπορεί να έχει άλλα προβλήματα. Μπορείς να πας και να του δείξεις την αγάπη σου, την καλοσύνη σου, με το να προσευχηθείς για αυτόν. Αδέλφια μου, μη φοβάστε να πείτε σε ανθρώπους που δεν ξέρετε αν πιστεύουν ή δεν πιστεύουν ή που ξέρετε ότι δεν πιστεύουν. Να τους πείτε όταν σας λένε για κάποιο πρόβλημα που έχουν, θα ήθελες να προσευχηθώ για σένα. Μπορεί να σου πούν, μα εγώ δεν πιστεύω. Δεν πειράζει, πιστεύω εγώ για σένα. Θέλεις να προσευχηθώ. Έλεγε ένας αδελφός. Λέει, πολλές φορές πήγα να μιλήσω σε ανθρώπους για τον Χριστό και δεν ήθελα να ακούσουν. Αλλά λέει, δεν βρέθηκε περίπτωση να ζητήσω να προσευχηθώ για κάποιον και να μην θέλει να προσευχηθώ. Μπορεί να μην πιστεύει ο άλλος ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι πολύ ευτυχής όταν κάποιος που πιστεύει ότι υπάρχει είναι διατεθειμένος να προσευχηθεί για αυτόν. Επομένως, μη διστάζεις. Το άλλος ανοίγει την καρδιά του, σου λέει το πρόβλημά του. Θα ήθελες να προσευχηθώ. Δεν του υπόσχεσαι τίποτα. Δεν του λες θα προσευχηθώ και θα λυθεί το πρόβλημα. Όχι. Προσεύχεσαι και αφήνεις τον Θεό να εργαστεί με όποιον τρόπο θέλει στη ζωή του, γιατί δεν ξέρεις ποια είναι τα σχέδια του Θεού για τη ζωή του. Εσύ όμως δείχνεις την αγάπη σου, δείχνεις έμπρακτα την αγάπη σου για αυτόν, με το να προσευχηθείς για το πρόβλημά του. Έτσι. Γιατί αν έχει ανάγκη για φαγητό, του δίνεις φαγητό, αν έχει ανάγκη ρούχα, του δίνεις ρούχα. Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία που ένα πολύ μεγάλο μέρος της δεν έχει ανάγκη από φαγητό ή από ρούχα, είναι καλυμμένη. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν έχουν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι καλυμμένο από αυτή την άποψη. Αλλά όλοι έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση, από ένα λόγο προτεραιοποίησης, από ένα λόγο παρηγοριάς. Έχουν ανάγκη από προσευχή. Επομένως η πίστη αυξάνεται, αυξάνεται και η αγάπη αυξάνεται, τρέφεται με τα λόγια της πίστης και είναι καλό να αυξάνεται και να τρέφεται, γιατί η πίστη δεν είναι κάτι στατικό, είναι ένας αγώνας, γιατί υπάρχει και αντίσταση. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θέλει να προχωρήσουμε σε πίστη. Θέλει να μείνουμε στάσιμοι, θέλει να μείνουμε μόνιμοι σε μία κατάσταση. Και αυτός είναι ο εχθρός. Ξέρετε ότι στα εβραϊκά σατάν σημαίνει εχθρός. Έτσι όταν λέμε σατανάς, στα ελληνικά είναι ο εχθρός. Είναι ο εχθρός του Θεού, ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού, ο εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Επομένως υπάρχει αντίσταση και γι' αυτό ακριβώς η πίστη είναι ένας αγώνας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο, 1 Τιμόθεο 6:12, αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Να αγωνιστείς, λέει, τον αγώνα της πίστης. Επιλαβού της αιωνίου ζωής η συνεκλήθης. Επιλαμβάνομαι σημαίνει πιάνω και κρατάω γερά. Την αιώνια ζωή, λέει, πιάστην και κράτα την γερά. Επιλαβού της αιωνίου ζωής η συνεκλήθης. Και είναι αγώνας γιατί μέσα από την αντίσταση που υπάρχει η πίστη περνάει από δοκιμασία. Θυμάστε ότι και στον Ιάκωβο λέει Ιάκωβος 1:3 γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Το δοκίμιον της πίστεως, η δοκιμασία της πίστης, εργάζεται υπομονή. Στα αρχαία ελληνικά το ρήμα δοκιμάζω κυριολεκτείται στα νομίσματα. Τι σήμαινε δοκιμάζω? Σήμαινε εξετάζω την γνησιότητα ενός πράγματος, ενός νομίσματος. Έτσι, εάν λοιπόν το νόμισμα έβγαινε γερό, γνήσιο, έλεγε είναι δόκιμον. Εάν δεν ήτανε σωστό το νόμισμα, ήταν αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένον. Ότι δεν το είχαν κόψει σωστά. Επομένως, όταν διαβάζετε μέσα στην Καινή Διαθήκη το ρήμα δοκιμάζω, να θυμάστε σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα. Επομένως, όταν λέει πάντα δοκιμάζετε το καλόν κατέχετε, δεν σημαίνει δοκιμάστε τα όλα. Δοκιμάστε την αμαρτία, δοκιμάστε αυτό, δοκιμάστε άλλο. Όχι. Δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα ενός πράγματος. Έτσι, εξετάστε την γνησιότητα όλων των πραγμάτων και κρατήστε το καλό, το καλόν κατέχετε. Επομένως, η δοκιμασία δείχνει την γνησιότητα της πίστης μας. Και στην 1η Πέτρου 1:7 λέει είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως, πολυτιμότερον του χρυσίου του απολυμένου διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθεί εις έπαινον και δόξαν και τιμήν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Εδώ παρομοιάζει την πίστη με το χρυσάφι και λέει όπως το χρυσάφι περνάει μέσα από τη φωτιά και εξετάζεται η γνησιότητά του μέσα στη φωτιά, βλέπετε λιώνουν όλα τα υπόλοιπα και μένει καθαρό το χρυσάφι, έτσι λέει και η πίστη σας περνάει από δοκιμασίες, ίσον από έλεγχο γνησιότητας. Γι' αυτό αδέλφια, όταν έρχονται δοκιμασίες στη ζωή μας, όταν έρχονται προβλήματα, όταν έρχονται δυσκολίες, πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ο Κύριος έχει κάτι μέσα από αυτό. Μέσα από αυτή τη δοκιμασία, μέσα από αυτόν τον έλεγχο της γνησιότητας θα προκύψει κάτι καλό. Και μην ξεχνάτε ποτέ το Ρωμαίους 8:28. Τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν της αγαπώσει τον Θεό. Τα πάντα συνεργούν για το καλό. Πώς, δεν ξέρουμε. Ο Θεός το κάνει. Εμάς κάτι μας φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο. Και λέμε Θεέ μου γιατί. Αντί να πούμε γιατί, θα πούμε Θεέ μου, εγώ δεν καταλαβαίνω. Εμένα αυτό μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο. Αυτό μου συνέβη. Αλλά επειδή εσύ λες ότι τα πάντα συνεργεί στο αγαθόν, τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν ή τα πάντα ο Θεός θα συνεργεί στο αγαθόν για αυτούς που αγαπούν τον Θεό και εγώ ξέρω ότι σε αγαπάω, εσύ θα το γυρίσεις αυτό για το καλό μου. Πώς, δεν ξέρω. Αλλά εμπιστεύομαι, θυμάστε που λέγαμε ότι η πίστη είναι εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι ότι αφού εσύ το λες, έτσι είναι και έτσι θα γίνει. Πολλές φορές πιστεύουμε και περιμένουμε αποτελέσματα άμεσα και τα αποτελέσματα αργούν. Γι' αυτό δίπλα στην πίστη ο Λόγος του Θεού προσθέτει και μία άλλη λέξη, την μακροθυμία, που σημαίνει υπομονή. Εβραίους 6:12, ή να μην οθροί γέννηστε, μιμητέ δε των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Λοιπόν, παίρνεις την υπόσχεση του Θεού με πίστη και μακροθυμία, με υπομονή, περιμένοντας, γιατί αφού ο Κύριος το είπε θα το κάνει. Να, εγώ θέλω να το κάνει τώρα. Ο χρόνος του Κυρίου δεν είναι ο δικός σου. Έτσι. Ο χρόνος του Κυρίου δεν είναι ο δικός μας, αδελφοί. Εμείς θέλουμε τα πράγματα να γίνουν εδώ και τώρα, ιδιαίτερα θέματα που μας απασχολούν. Αλλά ο Θεός, μην το ξεχνάτε αυτό, μας βλέπει με το πρίσμα της αιωνιότητας. Εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας με βάση τα χρόνια που θα ζήσουμε εδώ κάτω στη γη. Πόσα θα είναι, 80, 90, 100, 120, πόσα θα είναι, όσα θα είναι. Με αυτό το πρίσμα βλέπουμε τη ζωή μας. Ο Θεός μας βλέπει με το πρίσμα της αιωνιότητας. Γιατί ξέρει ότι όταν ο πιστός φεύγει από αυτήν εδώ τη γη, ξέρετε τι συμβαίνει, παίρνει προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι. Ο θάνατος του πιστού είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες, γιατί ο Θεός έχει σχέδια αιώνια για τον κάθε πιστό του. Επομένως είναι πολύ φυσικό να μην μπορούμε να καταλάβουμε εμείς την προοπτική της αιωνιότητας, γιατί είναι μια διάσταση την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Επομένως συνεχίζεται ο αγώνας, συνεχίζεται ο έλεγχος της γνησιότητας και είναι σημαντικό σε αυτό το οποίο πιστέψαμε, σε αυτό το οποίο εμπιστευόμαστε, σε αυτό το οποίο υπακούμε, να είμαστε σταθεροί και όταν ο εχθρός μας επιτίθεται να αντιστεκόμαστε. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Πέτρου στο 5:8 και 9, στο 8 λέει ο διάβολος σαν λιοντάρι που ορίεται, τριγυρνάει πάνω κάτω ζητώντας ποιον να καταπιεί. Και στο 9 λέει «Ο αντίστητε στερεή τη πίστη», στον οποίο να αντισταθείτε μένοντας στερεή στην πίστη. Έτσι. Είπαμε ότι η πίστη είναι θεμέλιο, Πατάς και είσαι σταθερός εκεί πέρα πάνω. Δεν κουνιέται το θεμέλιο, είναι σταθερό. Λοιπόν, στέκεσαι εκεί και πολεμάς και είναι σημαντικό να ξέρεις ότι ο Κύριος σου έχει δώσει εξουσία πάνω στον εχθρό. Δεν έχει ο εχθρός εξουσία επάνω σου. Να θυμάσαι, Κολοσσαίς 1:13, «Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστης εν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού». Μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους. Τι θα πει «μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους»? Σημαίνει ότι ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, αν δεν του δώσεις τόπο. Αν εσύ δεν του δώσεις τόπο, ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου. Επομένως, μπορείς να αντισταθείς. Έχεις εξουσία να αντισταθείς, Γιατί ο Κύριος είπε, Λουκάς 10:19, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Θα μου πεις, ναι, μήπως αυτό όμως το είπε στους μαθητές τους 12. Όχι, δεν το είπε στους 12, το είπε στους 70. Το είπε πείτε στον ευρύτερο κύκλο για να ξέρεις ότι ισχύει και για σένα. Επομένως, αντιστέκεσαι και μας λέει ότι μέρος της αντίστασης είναι η πίστη όταν μιλάει για την πανοπλία του Θεού που ο Θεός δίνει στους πιστούς στο Εφεσίους 6:16. Λέει αναλαμβώντες των θηρεών της πίστεως ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε. Μπορείτε να σβήσετε λέει με την ασπίδα της πίστης όλα τα πειρωμένα βέλη του εχθρού. Και καθώς ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται λέει να εκπληρώσει στην Β' Θεσσαλονικής 1:11 και πληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και έργων πίστεως εν δυνάμει. Κάθε ευδοκία αγαθοσύνης και το έργο της πίστης με δύναμη. Γιατί με την πίστη μπορείς να νικάς. 1 Ιωάννου 5:4 Πάντο γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Όποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό νικά τον κόσμο. Και αυτή εστίν η νίκη η νική σας από τον κόσμο η πίστη ημών. Η νίκη που νικάει τον κόσμο είναι η πίστη σου. Επομένως με την πίστη στον Ιησού Χριστό, με την ανυπόκριτη πίστη που συνοδεύεται από αγάπη, έχεις νίκη στον πνευματικό πόλεμο, έχεις νίκη απέναντι στις δυνάμεις του εχθρού. Και να σας πω κάτι θαυμαστό. Έχεις τη νίκη, λέει, επειδή ο Θεός σου δίνει τη νίκη. 1 Κορινθίους 15:57 Το δε Θεό χάρις το διδόντι εμείς τον νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχεις τη νίκη όχι επειδή τα καταφέρνεις μόνος σου, αλλά επειδή ο Θεός σου δίνει τη νίκη. Επομένως, ο Θεός σου δίνει τη νίκη δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το ακόμα καλύτερο, Β' Κορινθίους 2:14 το δε Θεό χάρις το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς εν Χριστώ. Ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, γιατί μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Και το πάντοτε έχει σημασία και το να θριαμβεύουμε έχει σημασία. Επομένως, ο Θεός σου δίνει την νίκη πάντοτε. Και αν θα την λάβεις ή δεν θα την λάβεις, αν θα την λάβω ή δεν θα την λάβω, είναι δική μας υπόθεση, έτσι. Αλλά ο Θεός σου δίνει τη νίκη πάντοτε. Επομένως ποτέ μη λες, αχ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, ο Θεός σου δίνει τη νίκη πάντοτε. Και μάλιστα, όχι απλώς νίκη λέει, αλλά σε κάνει να θριαμβεύεις δια του Ιησού Χριστού. Και εμείς αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, αλλά εκείνοι οι άνθρωποι που το πήρανε για πρώτη φορά την επιστολή, την δεύτερη προς Κορινθίους, ξέραν πολύ καλά τι ήταν ο ρωμαϊκός θρίαμβος. Ξέραν ότι γινότανε μόνο όταν υπήρχε μία εξαιρετικά λαμπρή νίκη. Δεν μπορούσε δηλαδή μετά από κάθε νίκη ο κάθε στρατηγός να κάνει θρίαμβο. Όταν κάποιος είχε κάνει μία συντριπτική νίκη του εχθρού, μπορούσε να πάει στη Σύγκλιτο να ζητήσει δικαίωμα θρίαμβου. Η Σύγκλιτο συνεδρίαζε, αποφάσιζε η Ρωμαϊκή Σύγκλιτο αν θα του δώσει δικαίωμα θρίαμβου και όταν του το έδινε, ήταν μία παρέλαση που γινόταν μέσα σε όλους τους δρόμους της Ρώμης, μπροστά ο στρατηγός, πίσω τα λάφυρα, οι στρατιώτες που είχαν νικήσει, πιο πίσω οι εχμάλωτοι, καίγονταν θυμιάματα, λιβανωτά, μοσχομύριζε, μοσχοβολούσε όλη η πόλη και κατέληγε, αφού γυρνούσε μέσα στους δρόμους της Ρώμης, κατέληγε στο πεδίο του Άριος. Επομένως ήταν μια εξαιρετικά λαμπρή παρέλαση εξαιτίας μιας εξαιρετικά λαμπρής νίκης. Επομένως όταν λέει ότι ο Θεός μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Χριστού, ο Κύριος μας έχει προορίσει να είμαστε όχι μόνο νικητές, αλλά υπερνικητές, με υπέρλαπρη νίκη πάντοτε. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η πίστη είναι εμπιστοσύνη και υπακοή. Η πίστη ξεκινάει από τη σωτηρία μας, συνεχίζεται στην πνευματική μας ζωή. Η πίστη εκφράζεται με αγάπη και αυξάνεται και η πίστη και η αγάπη, τρέφεται με τα λόγια της πίστης. Και ο Κύριος μέσα από την πίστη αυτήν που την τρέφουμε με τα λόγια τα δικά του μας δίνει τη νίκη, μας δίνει θριαμβευτική νίκη και ο Λόγος του Θεού λέει ότι μας τη δίνει πάντοτε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων, εσύ είσαι ο Θεός της νίκης και σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί έχεις δώσει στον κάθε έναν μέτρο πίστεως. Σε ευχαριστούμε γιατί το μέτρο αυτό μπορεί να αυξηθεί και να υπεραυξηθεί και σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε γιατί μέσα από την πίστη μας δίνεις τη νίκη στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ώστε το όνομά Σου να δοξάζεται καθημερινά στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.